nacionalna strokovna skupina, pa če bi mogoče to razložili, kaj je to, pa kaj so področne strokovne skupine. Uh-huh. In pa še dodatno, ali so delovali avtonomno ali ne?
Ah, zdaj, temeljno vprašanje je, ali sploh ta celotna naprava je avtonomna ali ni, ne? Se pravi, kako smo zastavili to. Ne? To je šlo tako, da minister je mene ne, zaprosil, če bi vodil to pripravo. Ne? In mi je pri tem dal popolnoma proste roke. Ne? Se pravi, jaz sem potem nabral to osnovno skupino ljudi, to je ta nacionalna strokovna skupina, ne, ki je bilo na začetku 21, potem pa 20 članov oziroma članic. Ne. In to osnovno skupino je minister imenoval na moj predlog. On je v bistvu potrdil vse tiste, ki sem jih jaz predlagal. Potem je pa ta nacionalna strokovna skupina imenovala področne strokovne skupine, to so pa tiste, ki so pripravljali rešitve recimo za ta uvodni del, pa vrtce, osnovna šola, srednje šole in tako naprej. Ne. No, in v bistvu večina predsednikov teh področnih skupin je bila že v nacionalni strokovni skupini in potem so ti predsedniki, ne, se pravi, jaz sem že sestavil to nacionalno strokovno skupino tako, da sem predvideval, da bo pač nekdo, recimo predsednik ne, skupine za osnovno šolo ali pa skupine za vrtce in tako naprej. In potem sem pa te zaprosil, da predlagajo sami svoje člane. Ne. In potem so oni predlagali člane, ki jih je imenovala nacionalna strokovna skupina. Tako je bila struktura postavljena. Dodatno smo pa še potem lahko, ko je že to potekalo, imenovali kakšne delovne skupine, tako za če smo hoteli kakšno vprašanje razrešiti.
Mogoče prej se že govorili o nekih ključnih spremembah, pa mogoče pri vrcih, če bi lahko izpostavili kakšno ključno spremembo od recimo prejšnje knjige. Lahko recimo dve, tri, kakorkoli.
Ja, ja, tisto, kar je recimo ne vem, za moje pojme zanimivo pri vrcih bilo, je to, da na začetku niso nameravali uvajati, da nimo tudi možnosti pouka tujega jezika, prvega tujega jezika. Ne. Se spomnim, tisto v nekih izhodiščih tega niso predvidevali. Ne. Potem so pa ugotovili na podlagi teh analiz in iz empirične raziskave, ne, da pravzaprav že kar precej vrtcev izvaja neke oblike tega pouka tujega jezika in to zaradi tega, ker starši to želijo. Ne, v bistvu. Včasih so tudi pripravljeni za to plačati. No in potem so oni to predlagali. Ne. Ker so že oni predlagali, da bi imeli neobvezni pač nek tak recimo, pouk, sam to ni na osnovne šolske ravni, pač primerno tem otrokom, ki še ne znajo pisati, ne. Tujega jezika, smo seveda potem morali tudi na ravni osnovne šole ne, slediti temu. Ne. No in zaradi tega smo ravno s temi neobveznimi izbirnimi predmeti omogočili tistim otrokom, ki se že začnejo v vrtcu učiti tuj jezik, da lahko izberejo neobvezni izbirni predmet že v prvem razredu in nadaljujejo v bistvu s poukom tega tujega jezika že v prvem razredu. No, v drugem razredu, to je pa predlog za vse, se pa tako ali tako začne prvi tuj jezik že za celotno generacijo, obvezno za vse. Ne. Se pravi, to je bil pa predlog, da pomaknemo začetek učenja prvega tujega jezika še za dva razreda navzdol v drugi razred. Recimo, to bi izpostavil, sicer je pa cela serija nekih
Zasledil sem edin prav vrcih nekaj glede orientacije poklicne karijere že v vrcih. Kaj je bilo s tem mišljeno?
Ja, to je pač to, da se že seznanja s poklici, se to ni na te. To že pač na nek način je treba vse skozi ne, otroku dajati znanja, neka vedenja o tem, kaj je realno življenje, ne, kaj ga čaka potem, ko bo odrasel. Pač že na tej ravni je mogoče v bistvu pač neke osnovne stvari povedati. To pač tako.
Okay. Kaj pa recimo pri osnovni šoli, pa pri srednji šoli mogoče še kakšne spremembe?
Zdaj, osnovna šola je v bistvu najbolj tak množičen del sistema, enoten del sistema. Ne. Noben drug del sistema ne vključ vseh, ne, cele generacije na ta način kot osnovna šola. Pri vrtcih imamo sicer že velik delež vključenih, v bistvu že dosegamo tiste deleže, ki jih je Evropska unija postavila kot cilja že, ne, že leto 20 in v bistvu že to dosegamo. Ampak bolj ali manj. Srednješolski sistem je tudi tak, da lahko tudi pač niste vključeni v ta sistem. Ne. Osnovna šola so vsi vključeni. Z tega vidika je osnovna šola res v bistvu ključen del sistema. Ne. Je pomembno, kako se tukaj dela in kakšne rešitve poznamo. No, to, kar smo v bistvu zdaj predlagali, je zadeva najprej ta prvi del, tista prva tri leta osnovne šole. Z 9 let, ko smo namreč podaljšali osnovno šolo na vzdol za 1 leto, ne. In takrat je bil sprejet koncept, da je treba opismenjevanje v bistvu individualizirati in ga imeti raztegnenega na prva 3 leta. Potem smo pa ugotovili, da smo tle naredili eno napako, ne, da to ni potrebno toliko daleč vleči. Da je treba pravzaprav s tem osnovnim opismenjevanjem zaključiti prej, torej v 2 letih. In to je zdaj ta predlog. To se pravi, da otroci znajo pisati, ne, in tiste črke na tej osnovni ravni brat že po 2. razredu osnovne šole in 3. razred že pomeni nadgrajevanje, služi nadgrajevanju tega znanja, utrjevanju tega znanja. S tem je povezano tudi opisno ocenjevanje. Opisno ocenjevanje ima določene prednosti, ne, ker na nek način ni tako ne hierarhizira učencev na tak oster način kot pa jasen način, kot potem to naredi številčno ocenjevanje. In v tistem obdobju, ko otroci vstopajo v osnovno šolo, ko so še te zelo velike individualne razlike med njimi, pač ima opisno ocenjevanje, če nudi informacijo korektno, ne, prednosti. Ampak ugotovili smo pa, da vendarle številčne ocene bolj motivirajo in za učenje in za pridobivanje znanja, ne. In zdaj v povezavi s tem smo pač predlagali, da se opismenjevanje zaključi z 2. razredom, da se opisno ocenjevanje zaključi z 2. razredom in v 3. razredu pravzaprav otroci že dobijo dokaj jasno informacijo, kje so. Ne. Tudi starši, ne, ker starši veliko krat ne razumejo, kaj tista opisna ocena pomeni in v bistvu zaradi tega ne morejo pomagati otroku. No in ravno zaradi tega smo pač predlagali, da se številčne ocene uvede že v 3. razredu, da kot tem starši dobijo informacijo in da je opismenjevanje, ne, pač da, enostavno, da se ugotovi, kje otrok je in da ta 3. razred res poskušamo nadoknaditi, če je kakšen problem. Ne. In na konc 3. razreda predlagamo, da imamo še nacionalno preverjanje znanja, ki preverja to osnovno matematično in jezikovno pismenost. Ne. To pa zato, ker mi moramo zagotavljati otrokom njegove pravice do izobraževanja. Ne. In lahko se zgodi, da ne vem, določena šola ali pa določen učitelj ne opravi tistih svojih nalog, tako kot bi bilo treba, ne, ali pa iz katerega koli drugega razloga pač to ni dobro opravljeno, ampak zdaj mi tega niti ne vemo, če pač nimamo nekega takega objektiviziranega testa. Ne, in to je, ta test služi temu, da dobijo starši, pa seveda tudi otroc, ne, informacijo, kje je njihov otrok. Ne. In seveda potem lahko ukrepajo naprej, jasno, da to informacijo dobiti od šola. In s tem tudi šola lahko potem v 4., 5., 6. razredu nekaj pač spremeni, če je potrebno. Ne. Skratka, ta prvi del, ne, prvo triletje smo preoblikovali tako, da je malo bolj zahtevno. Ne. Bo za otroke bolj zahtevno. Seveda s tem namenom predvsem, da bi opismenjevanje izboljšali, ker so rezultati PISA jasno pokazali, da imamo pač na ravni pismenosti probleme in da pač preprosto preslabe rezultate dosegamo in da je tukaj treba nekaj narediti. Seveda ne samo to, ne. Ampak na ravni sistema so to rešitve, ki pač vodijo v recimo neko bolj zahtevno varianto in boljše opismenjevanje.